Já, sælverði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgi með. Umfjöldræðni þáttanins Wilsons. Jæja, Wilsons. Wilsons opnaði 13. maí 2005 í Gnóðavogi og það var hann Vilhelm Einarsson sem opnaði staðinn og hann var aðeins 20 ára gamal þegar hann opnaði staðinn. Ég var að komast að því í dag. Ég vissi að hann hafi verið ungur en 20 ára, það sturlun. En 2008 fekk staðurinn lof í neytendahorni DVAF fyrir að vera með gott tilboð en þá var hægt að fá stóra pítsu með tveimur álegstegundum á 1000 krónur. Ára 2008 voru 7 pítsastæðir dæmdir af 5 sérfræðingum í DVAF og lendi Wilsons í efstasæti þar þegar 3 stjörnur af 5 og skalin var 0 upp í 5. Mikið áleg og ostur lítur vel út, sagði sérfræðingurinn. 2009, aftur DVAF, þá voru 5 pítsastæðir dæmdir og nú voru sérfræðingarnir 4. En í þetta skipti var Wilsons neðstur af stöðunum 5 með 3,5 af 10 einkun. Botnin allt og harður og það eitthvað mjög skrítið og sterkt aukabræð. Svo var bara einn sveppur á minni sneið, sagði einn sérfræðingurinn. 2009 þá sagði Tinna Þórensdóttir stjórnmálafræðingur hvar hún var spurð hvar besti bitin væri og hún nefndi 3 frakka á Wilsons mjög svona anstæðar svona sikkur megin á skalanum hefði ég haldið. Árið 2010 var pítsasendill Wilsons í löngu viðtalum starfið hann Atli Björn Gústafsson. Hann hafði þá unnið þarna í 2 ár og fannst starfið skemmtilegt. Hann tók að fram hann hefði aldrei verið rændur og uppbóðs augnablikjans sem hann lenti í vinnunni var þegar kófsveitt par í nærbuxum klæða, einum klæða, tók á móti pítsunni og honum og hann sagðist sjálfur ekki borða mikið af pítsu. Árið 2011 hafði neitandi samband við DVAF og sagði frá því að hann fengi ranga og kolbrenda pítsu frá Wilsons. Húnum var lofað að fá innegt fyrir lítilli pítsu og svo þegar hann ætlaði að panta hana þá kannaðist engin við það. Setna þess að 2013 fór Wilsons í auglýsingaherferð og þetta fannst mér mjög sniðt og mér rámar í þetta þegar þetta gerðist. Það var vakin athygli á því og þetta var mælt af DVAF. Það var vakin athygli á því að 16 tómi pizza frá Wilsons væri 40% stærri heldur en stór pizza frá Dominos og ef ég man rétt þá átti stór pizza frá Dominos á þeim tíma að vera 14,5 tómur. En þegar að DVAF var að mæla pítsunar þá var hún voru þær 13,5 tómur. Og Wilsons keyrði svolítið á þessu. En 2015 þá lokaði Wilsons og opnaði aftur 2004 sem hluta mínigarinnum og ég held að þeirra mest var ef ég man rétt þá voru staðinni 5. Wilsons staðir. En ég held að öll mín Wilsons reynsla allan að mest megnis að henni komi úr Gnóðavogs staðsetningunni. En kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafa að segja.
The health inspector comes tomorrow. If he sees this, I close down. No warning, close down.
Munum að skalin 0 upp í 5. Heilbrigðiseftirlitið kíkti á mínigarðin í janúar 2002 og fekk þrist. Allt í lagi ekki gott. Mín reynsla af Wilsons þó nokkur og ég rætti þetta held ég alveg svolítið í Dominos þættinum en Wilsons var minn aðalstaður og ég raun að vera aðalpítsastaður flestra í kringum mig í svolítið tíma því að hann náttúrulega opnar þarna í Gnóðavogi og þessum við á móti MS og eiginlega allir mínu bestu vinum voru í MS. Hann opnar hann 2005, flesti vinum mínu eru að útskriðast 2008 eða 2009 og ég held í raun og veru, það var svona smá ennþá róa tímabilið, ef ég man rétt, róa hattar tímabilið. En ég myndi segja plus mínus 1 ár, kannski 2010, en svona cirka 2011 til 2014 þá var Wilsons sú pizza sem ég og flestir í kringum mig pöntuðu. og þetta einmitt 2011 einmitt fyrsta árið mitt með konunni minni sem við kynnumst og fjölskyldi hennar á einmitt heima rétt hjá Gnóðavogi þannig að þetta einhvern veginn passar allt saman í því samhengi og pítsuna voru alltaf fínar en að mínu mati og þá svona, já, svona minni tilfinningu þá voru allir að panta Wilsons fyrir ostabrauðsnakinnar og jú, litla pepperónið ég verða vikinn að það hérna eða litla pepperónið eða Chicago pepperónið eins og það kallað að ég var ekki ég skildi aldrei hæpið í kringum það og skildi það raunum ekki enn þegar ég pantaði pítsu á Wilsons þá baði ég alltaf sérstaklega eða sem sagt það var hægt að biðja stórt pepperoni í staðin fyrir lítið pepperoni en ef þú hérna fegst þið tvöfalt pepperoni það var ekki hægt að fá tvöfalt stórt pepperoni af einhverju ástæðu ég man þetta en eins og ég segi, litla var svolítið ofmetið en þú veist, pítsunar voru mjög fínar betri en Dominos á þessum tíma klárlega og Dominos hefur aldrei verið með góða brauðstangir þannig að það var eiginlega gefið að þess að ostastangir væru betri heldur en á Dominos en vandamáli við Wilsons var hræðilega þjónusta og það var alveg gegnum gangandi allan tíman sem ég var að panta pítsu á Wilsons það voru cirka 30% líkur á því að pítsan kæm ekki ef þú pantaði hana heimsenda eða var rangt áleik á pítsunni þú veist, og svo hringdi maður og kvartaði þú veist, og sendi tölvupóst og lét vita og þegar ég segi kvartaði þá var ég ekki bara, herru, ég vil fá tvær fríar pítsur þrjár fríar pítsur í stað, bara herru, ég vil láta vita að þetta var röng pöntun og þú veist, ég var til að fá kannski nýja pítsu með réttri pöntun eða það, eða, þú veist, réttu áleiki og það var oftast svona eins og maður væri með getur ekki vesen sem náttúrulega sérstaklega pirrandi á heimili þar sem hinn helmingurinn annar helmingur einstaklingana sem býr á heimilinu með ofnæmi og ekki sérstaklega gaman að þurfa að díla við svoleiðist þegar maður að panta pítsu að þú veist ef að kemur rangt áleik til mín þá get ég alltaf borða það ekki sem ég má ekki borða það en það já þetta það var svona attitút sem ég var ekki hrifin á og ég náði að fletta þessu upp í tölvupóstnum mínu þannig að ég sendi tölvupóst á Wilson þann 17. ágúst 2014 og það var síðasta skipti sem ég pantaði á Wilsons ég fekk vitlaus á pítsu eða við fengum vitlaus á pítsu og ég vildi bara láta vita þetta var ekki stórmál það var smá vitlaus á pítsunni ég vildi bara láta vita og Það sem ég vildi raun og verið fá var bara, heyrðu, takk fyrir, láta vita að við reynum að bæta okkur. Ég vildi ekki neitt meira, en þessum tölvupósti var ekki einu sinni svarað. Og þetta gerist aftur og aftur og aftur og aftur og þetta var í raun og verið bara svona einhver endapunktur. Ég nefndi ekki að standa þessu lengur og það er mitt einhvern veginn helst svolítið í hendur við það að Dominos verður aftur gott. Þannig að þegar maður fer á Dominosvagnin, þá bara, já, ok, Dominos er orðið aftur gott. Eða orðið best allavega því sem var í boði og ég var einhvern veginn alls ekkert hissa árið 2015 þegar þetta lokaði allt þegar þú ert að klúðra hlutum svona oft þetta getur ekki bara verið að við séum svona óheppin við vorum ekki með eitthvað mjög sérhæðar pantanir en þegar þú ert að klúðra svona oft og ert með svona lélega þjónustu þá ekkert skrítið þetta gangi ekki upp og mín tilfinning var alltaf sú og mér fannst þetta að vera með hróa hött líka sinni tíma og pizza 67 með þess að þegar ég barn ef ég hugsaði út í það og risso og það verða allir staðir of stórir of hratt að staðurinn fer úr einum litlum stað í Gnóðavogi yfir í fimm staði á 7-6 árum Og þarna á ferðinni tvítugur maður upphaflega og ég náttúrulega veit ekki af hverju hann lokar. Kannski var hann bara orðinn þreyttur á þessu staðinni í blúsandi siglingu og eitthvað svona. Ég veit ekki. En allavega hann lokaði þetta og mín reynsla af þessu þjónustunni var mjög slæm. Þannig að frá mínum bæjardyrum þá var ég ekki til þess að. En nú pantaði fjölskyldan í fyrsta skipti Wilsons í næstu 10 ár og við vorum bara nokkuð sátt. Ég smakkaði double pepperoni með chili og hún var mjög góð. Kom mér á óvart í raun og veru hvað hún var sterk. Þannig að þetta var, að chilið á henni þetta bara svona pizza á matseli og hún kom mér svolítið óvart. Hún var, ég held að það séu mjög margir sem gætu ekki borða þessa pizza og hún það sterk. Þó að ég hérna, svona miða við pítsu þetta og ferða okkur á asíska veitingastæði eða indjöfstöka veitingastæði eða eitthvað svoleiðist þá náttúrulega getur við fengið eitthvað sem miklu, miklu sterkara en svona miða við pítsu þá var hún frekar sterk og konum ég fekk sér ostapítsu sem ég smakkaði hún var fín, strákan fekk sér einhverja basic pepperoni pítsu hún var líka mjög fín brauðstangina voru ekki jafn góða fannst mér þær voru klárlega góðar, miklu betur en á Dominos en eins og ég segi, það náttúrulega engin samkeppni það eru, veist, kannski ósangjant að bera saman ostabrauðstanginar þú veist, þú veist þér að svona ostagott og, veist, það er, og já það ekki sangjant að bera saman kannski við hefðbuna brauðstangir þannig að ég alltaf veist, en ostabrauðstanginar þessar sem allir voru að fá sér voru mjög góðar en, já, góðar en ekki jafn góðar og þær voru. Það er klárlega ekki það vantar klárlega eitthvað í þær. Ef að uppskriftin og eldamennska og allt það alveg óbreytt, þá skal ég hundur heita. Það eitthvað öðruvísi. Og já, þetta var bara fín upplifun, sko. Nú bara vonast eftir því að þjónustan, ef þetta heldur áfram, þjónustan verði almennileg og þá getur vel verið að maður panti fleiri pítsur á Wilsons.